kun radio sagale americati radion sagale america witata qabe hanga jimatat galgale kisa sa alama fola ka jal qabe hanga sa sadid metro bandi ku sagale dimishan rat washington dc ra ka dabar su saganta fan oromo amma jal qab bakka jirtan marat sagantaa keenya hordofaa akka jirtan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltanan koloneessa 15 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa antu jubee horaati.
Mozambik kibxata har'aa filannoo waliigalaa gaggeessitee jirti mataa oduu tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Gujiif Booranatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo namoota jaha ajjeesan jedhu jiraattonni gabaasa oduu boodaati. Irreechi malkaa'aa teetee dilbata darbe kabajamee jira. Waa'ee uummata Oromoo keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara jaallanneettiin sin dabarsa.
Mozambik kibxata har'aa filannoo waliigalaa gaggeessaa jirti. Kunis paartii biyyattii eega bilisummaa ishee gonfattee as bulchaa jiru Frelimofi qormaata guddaadha jedhu xiinxaltoonni. Kunis paartii mormituu ka ta'e paartii Renamo biraa dorgommii jabaatu isa eeggata. Pireezidaantiin biyyattii akka jedhanitti filannoon gaggeeffamutti dhiyeenyaan hordofamaa jira. Garuu gareeleen hawaasni siviilii akka jedhanitti namoonni filannoo kana hordofuu qaban kuma hedduun eehama isaan barbaachisu aangawoonni hillaatiin jiran. Mozambik kaabaa keessatti loote seentummaan jiru dabalaa deemuun akkasumas filannoo dura duula filmaataa gaggeeffame irratti haleellaa banamuunis biyyattiin nagaa filattii jedhan pireezidaantiin biyyattii. Paartiin mormituu kan Somaalee haaraan kaleessa kan hundeeffamu yoo ta'u miseensonni koree waliigalaa walga'icha jaarmeicha bu'uursuu kan Dirree Dawaa irratti filataman. Dura ta'an paartichaa akka jedhanitti dambiiwwan Itoophiyaa martuu jaarmeyaa sana seenanii walii wajjin hojjechuu akka danda'an ibsanii kunis caasaa demokiraatawaa isa dhugaa biyyattii keessatti diriirsuuf akka ta'e hubachiisan. Paartiin kun ka biyya alaatti hundeeffame ta'uunis ibsameera. Balaa xayyaaraa Itoophiyaa baatii bitootessa darbe kufeen kanneen dhuman lammiiwwan Keeniyaa 32 keessaa reeffi namoota 28 Naayiroobii seenee jira. Maatiiwwan reeffa firoottan isaanii eegaa turan keessaa tokko kan umriin isaa 34 Abdullahi Ibrahim tokko. Gabaasa Raa'el Omboru Naayiroobii irraa erge soraa dhiyeessa.
Maatiin keenya reeffi nama isaanii halee ganamadii xiyyuura Joomoo Keenyaatti itti kennan xiyyuura kan keessa nama 150 olitti lubbuu dhabe kan keessa 32 nama keenyaati. Reeffi nama 28 dhufeen nama 4 hafe maatii isaaniitti akkaadaaf amantii isaaniitti waan tolfate. Reeffi maatii ka keenya kan galiin 4 ammoo maatii isaaniitti kennan xiyyuurri Itoophiyaa Booyingi 737 maaks 8 bitootes bara 2019 lafdhaa sun keessatti namni 157 dhumate 32 naamni keenyaatti Booyingi 737 bitootes dabre lafdhaa. Daqiiqaa jaa eegii ka'een duubatti gara bishooftuu keessatti lafdhaa. Warra dhumat keessa tokko Abdullaa Ibraahimiiti. Namganna 34 Saawud Areebiyaa keessa warshaa nyaata horii keessa hojjeta. Aduu boqonnaa galuu lubbuu dhabe. Maatii isaatti baay'eetiin reeffi isaa eeguutti jiraachis himate. Ministeri Hajaa Alaa Ameerikaa keenya Monika Juumaa bulchoota mootummaa gugurdoo ba'aniitiin reeffi kan simatanii maatii kennan keessa tokko.
We have had a chance to meet with the families.
Akkan jette maatiin yaayyuu wal arguu dandeenye tajaajila biyyaa kennuuf waan kennuuf mallee illee kennineef akka jarii gadda jitorba irra dandamachuu danda'u waan tajaajilu mallee ni tajaajillee jette. Akka jechisiitti namni xiyyuu sun keessatti dhumate cuftinuu iyyuu yaa gargar beekanii maatii kennan. Reeffi maatii kana waan argan walitti barbaadaniitiin waan gargaaruu danda'aniin gargar beekuu danda'aniif tursan. Maatii hagii turtii tan keessatti kan yaadda illee hedduutti jira. Namni hedduun ammoo maatiin isaanii reeffi nam isaanii dafanii arguu dhabuutti yaadda'anii wamtaateef iyyuu argachuu isaaniitti guddoo gammadanii Booyingi nam lafdhaa kennu keessa kan Indoneeziyaatiif kan Itoophiyaallee dabalee doolara miliyoon 50 maatii qoode.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Tarkiin haleellaa Siiriyaa kaabaa keessatti gaggeessitu dhaabdee dhukaasa dhaabinsi akka argamu dhiibbaa gochaa jiran. Kana malees aangawoota Tarkii irra gurra akka kaa'amu gochuuf akkasumas rakkoo kana furuuf jila itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa Maayik Peensiin hoogganamu gara Ankaraatti erguuf karoorfatanii jiru. Tarkiin karoora yeroo dheeraa irratti hojjetaa turteen gara Siiriyaatti seenuuf akka jirtu White House egaa beeksisee booda tarkaanfiin Tiraamp fudhatan qeeqa guddaa hordofsiisee jira. Kunis kurdoota Ameerikaa cina dhaabbachuun hidhattoota Islaamaa waraanaa turan irra duula gaggeeffamaa ture sana keessa turan. Tarkiin immoo kurdoonni sun shororkeessota jechuun haleellaa irratti bantee jirti. Haleellaa Tarkiin jalqabde kun immoo humnootiin kurdootaa kanneen Siiriyaan Democratic Forces jedhaman mootummaa Siiriyaa wajjin akka waliigalan tolcheera. Raashiyaaf Awurooppaa keessatti gargaartuu sadarkaa olaanaa kan pirezidaant Tiraamp ta'uun kan hojjetaa turan Fiyoonaa Hiil wiixata kaleessaa Yukireen ambaasaaddara Ameerikaa kan ta'an Meeri Yuvaanovich aangoorraa kaafamu jabeessanii kan morman ta'uu dubbatan. Gorsaa waa'ee nageenyaa akka turan Jaan Bolton akka Hiil dhiibbaa Yukireenii fi abukaatoo waa'ee taa'us irratti godhamu kan ilaaleen yaaddoo jiru akka ibsaniif itti manii jiran. Dhuga ba'umsa Fiyoonaa Hiil cufataan kan gaggeeffame yoo ta'u gadi fageenyaan qabiyyeensa gaazexaa Associated Press, New York Times fi Washington Post irratti maxxanfameera. Kunis uummanni akka hubatuuf ta'uun beekameera. Kan gabaatii adoolessa darbeetti White House gadhiisanii deemanitti kaawunsilii nageenyaa akka pirezidaant Tiraamp keessatti dhimmoota Raashiyaaf Awurooppaaf daayireektara gameetti turan. Paartii Demokiraatotaarraa kanneen pirezidaantummaaf dhiyaachuuf dorgoman kibxataa har'aa falmii gaggeeffamu irratti dhiyaachuuf jiru. Kunis Ohaayoo keessatti kan gaggeeffamu ta'uu baatii waxabajjii darbe kaasee immoo falmii marsaa arfaffaa gaggeeffamuusaati. Lakkoofsi namoota akka gareetti dhiyaatanii turanii keessaa namaa guddaa ta'a jedhamee eegamaa jira. Deemsi filannoo pirezidaantii Afgaanistaan irratti haleellaa loote seentonni gaggeessan siviilota miidhaman 460 ta'an keessaa kanneen 85 galaafachuusaa qorannaan tokkummaa mootummootaa beeksera. Oduun keenya kanuun.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an sanbata darbe Gujiif Booranatti namoota 6 ajjeesu jiraattonni dubbatan. Namoota ajjeefaman keessaa humni nagaa eegdota mootummaa akka jiran illee dabalanii himaniiru. Aangawoonni mootummaas ajjeechaan kun raawwatamuu ibsanii jiru. Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
Sanbata darbe kana guna Gujii ba'aa aanaa Gumee Eldalloo keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u jedhaman namoota 2 guna Booranaa aanaa dhaas keessatti ammoo namoota 4 ajjeesuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaa himanii jiru. Haala ajjechaa Gujii ba'aa Gumee Eldallootti raawwate jiraataan VOA himan tokko warri hidhate kun abbaa qabeenyaa akkasumas immoo jiraata aanichaa akka ta'an obbo Duubalii Banukkaamsanii yoo deeman itti aanaan bulchaa gandasanii harkaa buusuuf yoo birmatu lamaan isaanii ajjeesanii deemanii jedhu. Ilmi obbo Duubalii Ban haala ajjechaa abbaa isaarra dhaqqabe. Akkasitti ibsa.
Qonni qaba mana diriiraatti ba'ee mana baadiyyaa osoo deemaa jiru ijoollee isaatti lafa qotachuu osoo deemaa jiru achitti manuma baadiyyaa dhufee osoo qursi nyaachaa jiru bakka inni qursi nyaatetti dhufanii fuudhanii maatii biraa harkisanii deemanii achumatti alatti taa'ee itti ijjeessan maqa. Bakka waan qabeenya qabuuf qabeenya isaa irra ijjeessu barbaadanii mala waan biraatiin. Kana booda maatii isaa abbaa isaatii fi haadha isaa gidduu fuudhanii deemanii obboleessi isaallee bira jira yeroo sanitti obboleessi isaallee mataa qawweetiin waraananii lafaan dhaanii bira deemanii xiyyiitiin dhoofne garuu. Xiyyiitiidhaan mataa irratti urgaan onnee fi mataa irratti. Nageenyi hin jiru baay'ee sodaan guddaa hin jiru wanni soda guddaa qaba. Namni duwwaa jira saamamaa irraa bakka itti jiraatan hin qabanii baananii bobaafachuu hin danda'an jechuudha.
Ilmi obbo Duuba abbaan isaa obbo Duuba Liiban nama ganna 50 fi abbaa ijoollee 9 jedhe. Ajjechaan isaanis Gumee Eldalloo magaalaa Bulbul naannoo Gandaal Duuba Areerootti raawwatamuusaa hime.
Ammas guyya sunis nam baay'ee irraateeyyus qofa kan ta'e namni biraatis du'ee jiru. Nam tokko biraati miliishaa osoo hojii deemaa jiru achumatti ilaalaan dhoofte jeessee bira yaate tokko biraa Sheek Mahmud jedhama.
Humni naga kabachiistota mootummaas warri eegaa kana raawwate to'achuuf sakatta'insa taasisaa jiraatanus warri hidhatee socho'u kun garuu sakatta'aa fi to'annoo isaanii ol jiru jedha dabalee. Rakkoo nageenyaa Gumee Eldalloo kana waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa gaafannee turre obbo Abdii Kulee hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Gumee Eldallooti.
Warrooti sun tokko jaarsii abba qabeenyaati manuma isaati dhufanii fuudhanii deemaniin ijjeesanii reefu labbuusanii bira deeman. Innis kan naannoo shiftaan uummata saama jirti fixa jirti achi irra ka'eeti walitti buunee walitti bu'ichi irratti tokko nurra du'eera. Sheek Mahmud Hussein jedhama. Nama waggaa 35 nugam kenyani ulantum seram berkenaan berkama kami amos kami seram diajaratun dengan dam.
Dabel ini sobo Abdin, anak gumiel dulu, gama dengan anu senin jurunis rakuan kabrofi, halnya genyagaran njeru rakisada aje cundubatu.
Halnya anu hanjeru rakisa, gama kenyani anu umma sa kenyani hankesati, gama somale ti rakoda sudan dam dasa gama jira, kesde bi gama shifta kanas sudan jira. Tanahun anu kanang kalatil aman sudah ninggirah itu. Orang sekolahnya agan dahangut dia garbodah tu ninggirah wani nak saudara godina kofa amiti garu amma nami uang kerawat cajiru jolum khalid alat tu sumber tanah tani khalisa jendangga tijiran yang mungkin sabah ni dia bise umma tijesu amiti jiruan teh agan dah amiti kerumkeh dah batani ulum dia garajira.
Aji calam mafuhi datuta makawabun suciani rawat amijadame kagudina borana anak das kesati amma sambat adal betayeda. Akejiratun ni guna borana anak das jerenuti. Ida toni magawabun nani cekis susucuan sambat aguya namota afuraji seni jero. Libanjarso jiratan guna borana hal aji cara wata mijadamekana akal jere.
Orang borana kamera kita jero. Nando suniti milisha gandugor le nama afuraji se namlam milisha fi namlama polisi aji se. Jangan dene bayani aji dene lahale ture. Orang suka zak terasa nama toko berkeri ture. Orang suni macam bayar dua nama utan dua ni toko oba boleh jadani, toko galgalo sora jadani, toko debaso ario jadani. Anakku orang nafran itu aju. Ia orang jasa ni perjuangan itu ini jadi huriyoli indani. Ini jasa ni dua balik dewi jadi ini di ref lawat daun. Akasit tinggal suka ni sarawat ani jasa ni aju.
Akali benjereti kaum sejica kena. Ida toni ku rejra tu tau fatani dia muisani ti. Yujur atun rey ini sani durai. Ida tuta nirau. Fatamu warna genya firman. Wari milisha. Wari rey sami deh mekan. Tuan nojila ulcu faru deh mani. Walit ukasunu ma mejade. Sambata darbe. Gurina borana ana das keserti. Warra ajje fa mejade mekesa toko. Oba buleti. Liban jiratan gurina borana yada sanuf kanne. Oba bule na filma berati jade.
Ini nam ganna nano. Didam aga. Didam shane akabam janji. Masin dah bijol leja kawa. Nila leh capsife. Ar kisah leh jabsi deh, mata kisah leh di sini loh tu gurau lah nuc, kasih kajer. So dah nana suling jir, tambal le di ni wan jiruhi, nami fakir nama ka, yo masaran kawas ini nami asalnya dewe dewiun nama tulfada culak pilih kis badawan tadi. Anahu, saudara ini rawat jerujur.
Wajah jeccha, kami nak kebetis. Toto moto marat tidak kebijakan mekana. Oborasiit gufu bulca anak das gafan itu re.
Nana seniti. Kami saya faham seringnya ni mas Hendrati terkaki mereka Hendrati berada jadi tanah balak ini sulit juga ni. Aku di bawah negara tu pas dia dia sambil ni. Jangan ni jual murat tu pas balik ni hari ni balak ini sulit juga.
Abu aku masa gugut itu tanah ugana warana beli semua romo tahu sani dubatan. Tugu malul tu ni sih najisiran gumi elder lofit asyiti terkampi puru tu medu bajuru jadega penture. Akas je cundai visu.
Jadi orang nak nafi orang nak golis tu jadi dema tu re guia gutu ura. Karena nampak ki nampira orang nak nana je kami injuru.
Buah kumsan orang nak nanya kan lulu orang rakyat sabiyat hijau. Raga jerat tu negumi elder lofi das nukenan yue rufgaru wante halan hijau.
Nuti terkampi rakasa tak kasih info dan orang ni kena orang umat aja semua ti orang ni kena orang betul Kristani kubatu mesti orang ni kena orang mati kesu kubatu mesti orang mati rafa gate kubatu terima orang ada aja semua ti orang betul ti misbah aja semua ti perbelulah sabak yang nanti nuti sabak yang orang aja nuti kita nuti terkampi rakasa kasih info dan nuti.
Wajah jeca anu tidak mungkin seterawat eh jeratonnya wariakan rawat eh tuan nujul ini ulleje cundu batu. Anggawannya, anu lebih wajib dibatani sih. Nagenya kabat cisa aja rada biji rumale. Nama yang kakan awal kabat itu anu jela ulcini rajaan. Ini form sini. Halan nagenya kebawa orangnya. Biro bulcini sah fina nagenya orangnya gafan neti jira. Iti anan ogana biro cakulan ini labbe begarasu. Rakun nagenya gurina leguji. Borana filita orangnya timulat hakajuru imani. Aji cisa ambat darbe. Kebawa orangnya tete jira megaru. Kuba inka buu jiran.
Nudiro hundu mai biro kenya saya musimman nanu romia, namun nikamu wadang biro pemane cakap ini sedia mudi se karena gatin jale wampar badu, fera kamu se jenosa seperti tahu akademiu durumarayu bahwa jalkama saja jenonan musimman nanu kenya di, karena harga era deh mani lekani si matani tuju santure, amma stana sunu baku masaja. akka biiro keenyatti akka naannoo sittisi akka mootummaati.
Irra deebiidhaan obbo Abbabe erga tumsi nageenya buusuu fi warra hidhatee bosona jiru galchuu yeroof dhaabbate jedhameenas waajjirri keessan hidhattoota maqaa oboon socho'an qunnamee beekaa jedhee gaaffee akkas jechaan deebisan.
Biyyoon keenya yaalii yeroo adda addaa godhaa jira siin jedheera. Biyyoon keenya karaa nagaatiin nama galee hundumaa simatee kan qaama nageenyaatti makame qaama nageenyaatti makuufame yoo jireenya koonjiraatti jedhee nagaadhaan uummata keessa jireenya isaa akka jiraatu yeroo adda addaatti namoota dhufan jaarsummaa ergatanii dhufan hundumaa bifa kanaan keessummeessaa jiru. Ammas keessummeessuu qophii.
Obbo Abbabeen dabalanii warra hidhatee socho'u kana karaa nagaan akka galan taasisuuf darbees mootummaan naannoo fi mootummaan Itoophiyaa nageenya amansiisaan akka jiraatu gochuuf hojjetaa jira jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Gabaasa taanutti naaceen immoo Itoophiyaan baqattoota biyyoota garaagaraa 1,900 oliif dawoo taatee jiraachisaa akka jirtu ejensiin dhimma baqattootaaf warra baqaa deebi'anii ibseera. Baqattoonni Itoophiyaa akka nama jiraataa biyyaatti mirga guutuu argatee akka socho'ee hojjetuuf haal duree xumuru ejensiin kun ibseera. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Itoophiyaan baqattootaaf dawoo ta'uun cinatti baqattoonni akka mirga argatanii biyyattii keessatti hojjetanii jiraataniif haal duree xumurtee jirti jedha odeeffannoon ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'anii akka ibsutti. Ejensiin kun har'a qaamolee dhimmi ilaallatu kan dhimma baqattootaa irratti hojjetan waliin mari'ateera. Itoophiyaan baqattootaaf dawoo ta'uudhaan muuxannoo waggaa dheeraa qabdii kan jiran itti aanaan daayireektara olaanaa ejensichaa obbo Addisuu Qabbaneessaa tajaajilli baqattootaaf kennamaa ture dawoo fi nyaata kennuufii qofaa ture. Amma garuu hojii misooma garaagaraa keessatti hirmaatanii akka isaan hojjetaniif waggoottan lamaan darbaniif yaaliin gaggeeffamaa ture jedhan.
Qabeessi baqattootaa kan kanaan dura ture himan siriyaan eedi kan jennu isa kennaa ture. Inni egaa mana jireenyaa kaampii keessatti tursiisaa waan keessa jiraatu keessaa waan nyaatu kennitaaf. Amma dubbiin sanaa jijjiirameera amma erga waggaa lamaan kanarraa kaasee akka addunyaa irratti walii galamee kana jijjiiruu qaba. Baqata jechaan ilma namaati hojjetee buluu qaba. Biyya isa dawoo keessatti irrattis ba'aa ta'uun qabu. Hojjetee jiraachuu danda'u qaba. Uummata walitti makamuu qaba. Carraa akkasii ilaachuu qaba. Ilaachuu qabna kan jennu walitti walii galii irraa akka addunyaatti jechaadha. Hojii haaraa kana muuxannoo haaraa kana hojiirra oolchuudhaaf biyyi keenya filatamtee waggoota lamaan kanaaf darbaniif akka paayilot kaantiriitti filatamtu jechaa turteetti. Amma isa mul'isna biyyoonni baay'ee filatamaniiru biyyoota kana keessaa baay'een isaanii feel godhanii biyyi keenya garuu fakkeenya gaarii muuxannoo gaarii qabu jechaadha.
Dhiyeenya labsii dhimma baqattootaa ilaallatu Itoophiyaan baasuu ishii yaadachiisuudhaan obbo Addisuun seerota labsii kana keessatti hammatamanis ibsaniiru.
Amma baqattoonni keessa jiraatan mirga iddoo barbaadan jiraachu. Kaampii keessaa kaappiin ala jiraachuu hin danda'u. Hojii mootummaas ta'e hojii mootummaan ala keessatti qaxama jechuu hin danda'u. Hojii uummata jechuu hin danda'u. Kana alattis immoo mirgoota adda addaa sarviisii adda addaa mootummaa argachuuf barumsa fakkeenyaaf sarviisii fayyaa argachuu hin danda'u. Akkuma lammii kamittu mootummaarraa gargaarsa argachuu danda'u sarviisii argachuu danda'u akka lammii kamittu immoo iyyatanii jiraachuu mirga kennaaf jechaadha. Kun carraa guddaadha mirga guddaadha akka walii galaatti uummata faana walitti makamanii akka lammii keenyatti jiraachuu danda'u jechaadha. Except mirga lammummaa hin kennu inni seera irratti ilaalama garuu integireet ta'anii walitti makamanii jiraachuu carraa kennaaf.
Adeemsi mirga waa hundaa argachuu qaba baqataan jedhu hawaasa jiraataa biyyattii ta'e irratti miidhaan qabus jedhee obbo Addisuu gaafadheera.
Kana gaafa kun callisni uummata itti gadhiif fandiin barbaadamuu qaba carraa hojii uumuufii qaba. Gaafa carraa hojii fakkeenyaaf baqataa 100 carraan hojii kan uumamu yoo ta'e bukkee isaatti immoo jiraataa naannoo sana 700 fakkeenyaaf hojii uumuu qabna jechaadha. Kanaaf bifa sanaan amma kan seerri haaraa beekuun akka hojiirra oolu istiraatejii waggaa 10 bocne amma inni mirkanaa'uuf jira. Achi keessa keenya jechaadha. Carraa hojii gaafa qabnu sarviisii kana gaafa misoomatti gaafa jirtu uummata naannoo sanaatii fi uummata biyya keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan uummata biyya keenyaaf fayyadamaa gochuu qaba kan jedhama jijjiiramni tokko kan itti fidaa jiru. Hagammaatti baay'ee kaffalaa turreerra. Hagammaatti waan qabnu qodaa turreerra. Hamma immoo sun hin ta'u. Maal ta'uu qaba? Baqataa gaafa gargaaru bukkeetti uummata keessa gargaaru qaba jechaadha. Carraa hojii baqattootaaf gaafa uumu carraa hojii dargaggoota hojii dhabeeyyii biyya keenyaatiif bukkeetti hidhuma jechaadha. Kanaaf bifa kanaan kan bocamaa turu. Mana barumsaa gaafa ijaaru manni barumsaa hojii tokkotti ijaarama maallaqni garuu kan dhufu maallaqa baqataatiin dhufa. Mana barumsaa isaa keessatti refuujiin barata uummanni naannoon barata. Wiirtuu fayyaan ijaarra. Achi keessatti uummanni fayyadama refuujiin fayyadama.
Itoophiyaa keessatti baqattoonni biyya adda addaa irraa dhufan 1,900 ol buufata 27 keessatti kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dawoo argatanii jiraachaa jiru. yero amma hojin fakkenyu manko bufata bakattota dollot hojin misoma egala mejirajiran obbo addisun
fakkenya dollo yodent misoma lafa hektar kuma tokkurat egalir ummannanno infayedama refigidin fayedama halki torbatam mentananuti lagagannalle irabishare nyu gonet tilisi hojjete misirrit sirkata egketin wogatti si alama sesedi umshaji ummannanno ken qodnan bulan ken nanno somali halki torbatam sanarra fayedama taajajich halki torbatam sirsuddum nimmo refuji geyecha hoji wona kasi egalir hoji kana wul sidde majirram
obbaki roskinfe agency dimma bakattota fi bakadebi anitti dursa gare maddamal laqabarbadu fi financeiti bakattonni heddun ethiopia keset do argatani jiraacha jiru garu de garsi dablen idla adunya taisen baaye gadi ana rajechun bara 2018 akala kof franjotat ethiopian baasi bakattota ettin jiraachi suf shebarbaachi dimbat tashantama kanin calle argatte kanjiran obbaki ros tajajil hatattamaf nyaata fi wontota buura bakattota kanaf mal rawochuf rekisato yejeran garu barakana bankin addunya dollar million 100 kennuf ethiopia daf waada senira kanjiran obbokiros mallakni kun carrahoji bakattota fi hawas nanno isan ittijratanif umudaf neojjetama jeran ethiopian karora qabinsa bakattota amma qabatten afrikarra biye jalqabata ti jeran obbokiros gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinira
kada gefata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti walle kanan saganta fitce Nuhu gobana walle saf heddu galateefan Waye ummato oromo kana beektu laad Rech malka atete dilbata darbe magala buraayyu nanno hit abishan gafarsat kabajameera Radio Sagale America namota jiraata nanno malka atete refannaf fanaasof siseera haydam tot gabaas Rech malka atete kam magala burayu laga gafarsarat irrefatam dilbata darbe bakka oromoni saboni obbolewan oromo argamanitti irrefatamera Rech malka atete wagadig dem sagali olif oso hin irrefatamin ture baraku sagal sagaltami torba akala kofsetopiyat debe irrefatamu jalqabe jiran adde kababayena jiratum magala burayu nanno malka gafarsajiratan Rech malka atete bakka wanta rakkatan itbahani waqat qiratani furmatan debian kanaf malka atete jirame jiran
malkan kuni kenyu makan oromoti malka oromoti duri jalkabe abotin kenya tre fachajiru tre fatu yo bonni erate wagatti kadatu nuro bijedu saafis robi nuvis robi nujisi sanyif dache wali nugayi jedani kadatu iroba fachafatu korini afsmargin marga kenna waqayyo kenne wantae ada harkan qabani walitti dabarfatani miti dalota dalotatti kan darbu jechada
rech malka atete wagadig dem sagali olif oso hin refatamin ture Barakura sagal sagal tami torba akala kofsa topiat debi irrefata mujal kabe irrech malka adete jiran kanti bambulchin samagala brayu obbo salamon fayye
sena ugadi patokote shantam awwal nabekete irrech malka adete akuma irrech malka ti kabajama jukesa tokote yero era adandete to kesumatu barakura sagal torbata mitokwat sababa bishan gafasta gidibi ojjetame Bishan kun turau danda, bantatau danda, sumau danda wate, badu kabaja kami akan ni badu kadat. Kapso umat di orang bawa, duda ke nya, sena ke nya, dewi su keset, gunca pada beri. Kami pun ada negaru, kalau kali jadi sakali, ada cipta sura, dewi barabaran kabaja ma, hara rich malka tete, aku ma malka wambra, kalau ada kritik de, orang asal dia tika baju, bekam tiar kete, Tarka biyat, tarka orumut, sabaki sabgar mo tumunda wajin kabayunan. Nanala no sawari ko ni to kutane, gamachwa marka ni taran, kanit kindaba ang duwante, kumani magala ke jes, dandi ang majal kapitan, dandi to kuma, duda ke niya de jisuda, kero wanke, pole wanke, apoting kadas, wajin jal kapitan, wajin bolta.
Kumani oramo hedun, recha malka ati tirat hermata niru. Derga guag jiragulumma jirata magala burayuti. Derga guan rich nagaf jalala tau lalabu kawujachun batin.
Derga guan amma aada kamnukana, richa kamnukana kananu litti adunya kichipse gidesu kaba. Kenya kesu mafol leen kanarati yefachu kaba. Yoro amma kana oromonis adunya araf kalindugu machake sa gadara. Gada kesatu mo rich doguda kaba, rich baka ulana wankabuf oromon kana chimsati aada sa rich sa siriti kaba jate. Yoro amma kana adunya rati aja safi enyu masa biksu ga banira
daga gojafar magala finfinne furira refachuf garamalka atete dufin rech oromo daf bakka walarga bakka marifi bakka lallabati malkan recha hundi akka qabeñi oromo tkunu famu qabajere
motumanis kharasatin te umawasnis ardane jira kanjira nunda kunun sani akka yorum recha qofoson ten yoro hundeyu kun egani iddo bashannana wonta godani be akka iddo yoro brolle dubri kadawuchu dandaniti motuman kunu sogabanja
Derga gobay salamu, trata magala finfinneti, refannaf gara malka atete rufim. Rech bakat oromon enyum masach umsatur ajistun batim.
Rech olomof jalala, nagar, tokumar, sabaf sablami kamu hamate kanu fitikabu. Rech akisat maalumma kenya, kan itibarri. Oromon nibayin, maalumma saani walalan, hali rech amagud amikanan, maalumma fitit kan debian, oromota bayi jira. Kanafuan tefi, oromon hundu jabatani, maalumma ofi, Namni sena ofin kamne kobota bishan radimwan taif maruma ofi oromo kamu maruma ofi tijabachu kaba maruma ofi beku kaba ada ofi jabesu kaba namni ada ofi jabesena maruma ofi hinjabesene enyumtu ofi tinkabu bo maruma ke jabat enyumtu sikabaja maruma ke tajabanu jedal
namon rechamalka atetir tirmatan kar radio sagale america dubise yade kennanin bakki recha guya rech ge qofa qulqullahu hinqabu buurale misoma guta mefi giddugala bashannana bakka wat turizimi te maddegali tawqaba kanaf motumman tiye fannotti kenne hojjechu qaban amsaniti gabas radio sagale america tif sahaydanto finnerra
Sagan tarat umurudra matahadun radewis in nagesa Mozambik kipta tarat filanno wali galaga gesa jirti kunis parti biyati agabil summa shegon fatte asbul chajur frilimov kormata gudda tau intalton dubbataniru. Parti mormitu kan somale haran kalesa kan hundefa meota umisenson nikore wali gala wal gai jarme chabu ursuf dredo ake satiga gefa merrati filatama nijiran. Balat ayara Ethiopia baati bitote sadarbe kufen kan nenni duman lammi wankenea soddomi lama kesa refina mota digdemi saddeti Nairobi se nejira. Presidenti United States Donald Trump tarkin halella kalabdu gafatan odun Kenya kanum.
Radion Sagale America galgala kesa saala mafola kajal kabenga saa sadit metru bandi kura sagale ukan kilo herzi kumakura shanif bajaaf jata marrat takasumas metru bandi jikdami shani ukan kilo herzi kumakura tokof bajaaf kuran kumakura tokof ibato bab jikdamarrat wita tanga jimaatat kopi afano romo dabar sasara trawata kopi ibori tin walit tribina nagatibula am saganta afan amara tutufu.